I 1997 kjørte Apple reklamekampanjen Think Different, en hyllest til de som ikke passet inn, opprørerne og problemskaperne, de som gjerne får til store ting ifølge Apple. Over skjermen rullet bilder av både Albert Einstein, Martin Luther King og John Lennon, mens skuespiller Richard Dreyfuss leste den kjente introduksjonen Here's to the crazy ones. Velkommen til E24-podden. Nå lurer du kanskje på hva jeg snakker om, men heng med, for vi skal snakke om fly. Etter at Norwegian tapte store penger og til slutt ble tvunget til å legge ned hele langdistansesatsingen sin nå I starten av året, det noen som vil prøve seg igjen. Nærmere bestemt snakker vi om Norwegian-gründerne Bjørn Kjos og Bjørn Kise, og ikke minst OSM Aviation-gründerne Espen Høyby og Bjørn Tore Larsen. De har ikke gitt opp drømmen om å herske I luften med langdistanseruter til både Asia og USA til lavpris. Satsingen ren galskap, eller det en genistrek? Velkommen Bjørn Tore Larsen. Ja, vi får vel si administrerer, jeg vet ikke om vi skal si påtroppende eller fast administrerende direktør I North Atlantic Airways.
Tusen takk. Du kan faktisk si at jeg har fått fast jobb, så I dag jobber jeg 100% for North Atlantic.
Alt betryggende I disse tider det. Før vi kaster oss over North Atlantic, så tenkte jeg bare å få deg til å fortelle litt om bakgrunnen din, for vi har jo hatt besøk av din kollega Espen Høyby, som jo har fortalt om flydelen av OSM, altså med flyskolene og bemanningsvirksomheten som dere har levert til både Norwegian og andre flyselskap opp gjennom årene, men OSM driver jo med mer enn det. Kan ikke du fortelle litt?
Jo, da, jeg kan godt ta deg litt tilbake I tid. Da vi tilbake på 80-tallet. Jeg hadde en kort karriere til sjøs, og I 1989 så startet jeg sammen med noen gode venner et selskap som heter OSM Maritime, som da et ship management-selskap. Det vil si at vi eier ikke skip, men vi driver skipene på vegne av rederne. Og da ansetter vi mannskaper, vi sørger for at vi bestiller reservedeler og vedlikeholder skipet, vi får det trygt fra B tar vare på sikkerhet og på alle formaliteter, så vi kan du si, operatørene av skipene. Og det har vi gjort ganske suksessfullt, at veldig mange flinke folk, ikke minst de ombord I skipene, og det har gjort at vi har vokst jevnt og trutt, og i dag er selskapet det tredje største shipmanagement-selskapet I verden, med faktisk så mye som 600 skip og 16 000 ansatte. Så det har vært en hyggelig affære, men vi har jo også jobbet I en veldig konkurranseutsatt næring, shipping, hvor redere kommer og går, og vi tok en liten opptelling over de norske rederiene som eksisterte når vi begynte I 1989, og 95% av de faktisk borte nå. Så det sier litt om volatiliteten, men det sier også litt om konseptet ship management. Det var etter hvert bedre for en sjømann å være ansatt I et managementselskap, fordi vår viktigste jobb var jo å skape jobber og vokse. Og skal du være flink reder, så må du egentlig være flink til å gå inn og ut av markedet. Så det var egentlig bakgrunnen. Så gikk vi også etter hvert inn I rederidrift. Jeg kjøpte et selskap som heter Arendal Dampskipsselskap I 2008. Og der har vi kjøpt og solgt skip og har fortsatt eierandeler I noen, som har gått ganske bra faktisk. Men kunsten jo å time det bra, da. At man vet når du skal inn og ikke minst vet når du skal gå ut igjen.
Timing, jeg bare tenkte timing, det tar jo egentlig meg over til liksom spørsmålet om dette her. Da. For det jo en del år siden nå dere begynte med bemanning I luftfarten, og nå har dere også kommet opp med ideen om å starte eget flyselskap? Kan du si litt, altså når var det denne ideen egentlig kom på bordet?
Nei, jeg skal være helt ærlig, så hadde jeg aldri tenkt jeg skulle starte flyselskap, men når Norwegian beslutta I januar måned at de permanent skulle legge ned denne satsingen, så jeg muligheten for å forsøke å starte et selskap som skulle overta mye av den markedsposisjonen Norwegian hadde over Atlanteren. Og etter hvert som jeg begynte å studere caset, så jeg at det var veldig interessant, men det har selvfølgelig alt med timing å gjøre. Vi har startet et selskap som heter North Atlantic Airways. Jeg har fått med mange flinke folk, inkludert som du kanskje vet, to av de som også var delaktige I Norwegian I sin tid, Bjørn Kjos og Bjørn Kise, og har brukt mye tid på å studere forretningsmodellen, low cost long haul, for det en helt annen forretning enn å drive low cost short haul. Og når vi da så at her kunne vi gå inn i et marked som ikke hadde en voldsom konkurranse i vårt segment, som tvert imot hadde en åpen markedsposisjon. Vi fikk tak i veldig gunstige fly, mye, mye gunstigere enn de forrige leietakerne hadde betalt. Og vi hadde folka til å gjøre det. Da var det egentlig en sånn once in a lifetime opportunity. Hvis ikke det ville lønne seg å starte nå, så ville det aldri lønne seg.
Du, dere sier jo at dere vurderer ruter fra Oslo, Paris og London til New York, Miami og Los Angeles i første omgang. Hvorfor akkurat disse? Er det rutene som Norwegian sier de klarte å få i pose rett før koronaen traff, eller?
Ja, vi har jo studert ganske nøye hva som mest profitabelt, så vi går for the lowest hanging fruits. De rutene som vi vet vi kan fylle med mange passasjerer fra dag 1. Så for vår del så er det snakk om å begynne der, og så skal vi gå før vi løper, sånn at vi etter hvert skal fase inn flere fly og fly på flere ruter. Men det viktigste for oss, det er å være klare på, kall det de første store rutene, når koronaen og vaksinasjonsprogrammet er fullført og koronasituasjonen tilsier at vi kan gå i gang.
Ja, altså, langdistanse er jo kanskje den delen av luftfarten som ligger lengst ned for telling. Mange av flyselskapene som har sånne ruter i dag driver de jo rett og slett bare fordi flyfrakten betaler regningene, altså holder de gående rett og slett. Når forventer egentlig dere at langdistansemarkedet kommer tilbake?
Det er veldig avhengig av når vaksinasjonsprogrammet er fullført. Så vi tror, og ut fra hva ekspertene sier, at når du kommer ut på høsten i år, så vil veldig mange være vaksinert, i hvert fall i Amerika og Europa. Og det er de to store markedene vi henvender oss til i denne omgangen. Så vi har sagt at vi skal være klare til å fly i desember måned i år. Da tror vi at mange ruter eller mange restriksjoner er opphevet, og at det igjen er lov å reise over Atlanten.
Men vinteren pleier å være lavsesong, i hvert fall i Europa. Er det bevisst at dere starter på en litt sånn tidlig del av året, eller?
Ja, egentlig så er det det. Altså, vi tror at desember kommer til å være en bra måned, men januar, februar er jo ikke så veldig gode. Så vi begynner ikke med alle flyene med en gang, vi begynner med 4 fly til å begynne med i desember måned, og så faser vi gradvis inn etter hvert.
Vi skal ha en liten reklampause, men vi er straks tilbake.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bjørn Tore, vi må jo snakke om elefanten i rommet, for diskusjonen om Norwegians langdistansesatsing har jo gått i årevis, og mange mente at dette var helt galskap, litt som jeg tok i introduksjonen. Langdistanse og kortdistanse er jo veldig forskjellige. Altså, på langdistanse er flyene større, de er mye dyrere, og man har gjerne bare en avgang per dag som man må lykkes med, da, i motsetning til kortdistanse, hvor du har flere avganger og kan spe risikoen litt mer. Hvordan skal dere få dette her til å gå når det var så krevende for Norwegian?
Nei, det er om å gjøre å ha fokus. Vi skal være spesialisert på langdistanse. Det er det eneste vi skal gjøre. Vi skal ikke ha noen kortdistansefly. Og vi skal være verdens beste på transatlantisk langdistanseflyving på low cost. Når du kan fokusere og gjøre en forretningsmodell veldig mye enklere i stedet for å ha en sånn hub and spoke, som det så fint heter, hvor du må ha connecting flights, og du må ha en veldig stor overhead og veldig mange bevegelige deler, så blir det mye billigere når du, både i forhold til hvordan du bemanner organisasjonen, og hvordan du interakter med andre. Så vi har en annen forretningsmodell, kort og godt, enn det Norwegian hadde. Når det er sagt, så skal det jo også sies at Norwegian hadde en kjempesuksess med å skape en veldig stor markedsposisjon over Atlanteren, men de var veldig uheldige med tekniske problemer som ikke er uvanlige når nye fly kommer til markedet, men de fikk svi for det til fullt måned. Og hadde ikke det skjedd, så tror jeg de hadde tjent masse penger også på den driften de hadde over Atlanteren.
Ja, for dere skal jo ha ikke bare samme flytype, det er jo nøyaktig de samme flyene. Fly mange av de samme stedene, så er det da egentlig driftsmodellen ved at dere kun fokuserer på langdistanse og forhåpentligvis da slipper tekniske problemer som liksom de viktige triggerne her da.
Ja, det egentlig så kan du si det. Og det jo ikke kun, men altså vi satser bare langdistanse, så vi kan ha en mye mindre administrasjon, og vi kan ha et veldig sånn klart fokus på akkurat det. Og vi får jo nok av passasjerer fra andre flyselskaper som ønsker å teame opp, så feedetrafikk og sånn ikke noe problem, men vi konsentrerer oss bare om den ene delen, og det å fly langt.
Så, ja, for dere vil ha en Norwegian og EasyJet og kanskje JetBlue til å fore flyene deres med passasjerer?
Ja, vi snakker med alle, men det klart at de du nevner der har jo helt klart nevnt interesse. JetBlue veldig interessert i å gjøre dette her, EasyJet det samme, så, og har jo gjort det også tidligere for Norwegian når de fløy lang distanse, og det samme gjelder kortdistanseselskaper i Europa her, så vi kommer helt sikkert til å og få gode avtaler på feeder, for det en vinn-vinn både for det selskapet som feeder inn, og for vår del. Men allikevel, vår forretningsmodell, det veldig enkelt. Vi gjør bare longhold, og da det to ting som viktige. Det ene å holde kostnaden nede, og det andre å sørge for at du fyller flyet ditt. Og vi vet at med det produktet vi har, og de prisene vi har, så kommer vi til å fylle flyet våre, det vi helt sikre på. Så det klart at dette med de maskinene som Norwegian måtte slitte med, det var jo noen deler I hypermoderne maskiner som ikke var testet godt nok, og Rolls-Royce, som fabrikanten, har brukt milliarder av dollar for å komme med permanente modifikasjoner, slik at alle disse flyene nå har en like høy eller enda høyere operabilitet, som det heter, en tilsvarende fly. Og det som morsomt å se, det at ingen av disse flyene har stått på bakken med motorproblemer siden juni 2020. Det altså alle flyene som har disse motorene har kunnet gå uten forsinkelse som følge av tekniske problemer.
Ja, for disse flymotorene var jo, vi kan vel nesten kalle en akilles, eller i hvert fall en hodepine for Norwegian I årevis. Flyene måtte jo støtte stadig inn på service, og man måtte leie en dyre reservefly, men dere trygge på at Rolls-Royce har kontroll på dette her nå, da?
Ja, det vi helt sikre på. Dette var jo vi også veldig bekymret for, så det var det første vi så på. Har man løst problemet, og Rolls-Royce villig til å garantere det? Og begge deler svaret ja på.
Vi skal ha en liten reklampause, men tilbake rett etter dette.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
This is the summer to expand your horizons. It's time to explore. But before you set foot out the door, set foot in the ultimate lightweight, super packable travel shoes from Allbirds. Find your perfect pair at allbirds.com. That's allbirds.com.
Bjørn Tore, dere har jo inngått intensjonsavtaler for 9 fly, og sier dere forhandler om ytterligere 3. Dette, og det jo da fly Norwegian selv har brukt. Det de Norwegian eide selv, eller det de leaset inn som dere skal bruke?
Jeg kan ikke akkurat si hvilke fly det men jeg kan bekrefte at vi har signert avtale for 9 Dreamlinere, og holder på å forhandle om 3 til. Og det fra forskjellige eiere, kan jeg si.
Du, dere skal jo bruke også den samme konfigurasjonen eller seteoppsettet som Norwegian hadde. Det jo da ikke noe business class, men det premiumøkonomi og økonomi. Det sparer jo både dere og disse leasingselskapene selvfølgelig for mye penger, for jeg vet ikke hva det ville koste å bygge dem om, ja.
De sier vel cirka 10 millioner dollar per fly, så det jo veldig mye penger man sparer ved å kunne bruke samme setekonfigurasjon.
Ja, så det var sånn sett en billig inngangsbillett, og det kanskje disse leasingselskapene interessert I å leie ut også og slippe den.
Ingen tvil om.
Du, dette markedet over Atlanterhavet som dere skal bidra inn på, det jo både lukrativt, men det jo også veldig mange aktører som flyr der, både amerikanske selskap selvfølgelig, og det Iceland Air, SIS, British Airways, KLM, Lufthansa, hele gjengen. Hvem det dere ser på som de viktigste konkurrentene egentlig?
vi konkurrerer med alle, vi synes konkurranse veldig bra. Nå skal det jo sies at vi det eneste lavkostselskapet, de andre har jo mye høyere kostnader enn oss. Sånn at som lavkostselskap så stiller vi en sånn egen klasse, kan du si, men vi skjønner jo at alle flyselskaper som flyr på de samme rutene, de våre konkurrenter, og det ser vi positivt på.
Det redd for at noen av disse store nettverksselskapene skal bruke businesskundene sine og inntektene derfra, sånn at de kan dumpe prisen bak gardinen og sånn sett prøve å konkurrere med dere?
Ja, det for det første så tror jeg ikke det blir så mange businesskunder som det har vært, sånn at det kommer nok til å endre litt av reisemønstret, det vi har vært gjennom nå. Men vi har de laveste kostnadene, og det gjør oss best rustet til en priskonkurranse også. Historien har vist at Norwegian, når de fløy, så greide de veldig godt å øke sin markedsandel. North Atlantic kommer til å være et helt annet selskap, men allikevel så bruker vi jo lavpriskonseptet for hva det verdt, og vi tror at med de prisene vi kan tilby markedet, og med den kostnaden vi flyr på, så vil vi både være attraktive for alle som kostnadsbevisste, og det gjelder også de som reiser på forretning, og vi vil greie å tjene penger selv om det hard konkurranse.
Akkurat på samme måte som Erik Bråten i flyr, så har dere også tenkt å komme dere på børs før første flight går. Dere har satt allerede datoen for april, første fly skal da gå for jul. Og dere skal hente totalt av $170 millioner, eller ja, rundt 1,4 milliarder kroner. Dere har fått tegninger for $24 millioner allerede. Hva slags investorer det dere på jakt etter nå?
Vi ser etter de som har tro på dette selskapet, og som ønsker å være med og skape et nytt industrieventyr, og som samtidig mener at luftfart investert på riktig måte kan skape veldig god avkastning for de som investerer tidlig. Så vi har ikke kategorisert investorene, alle er velkomne hos oss, men vi har stor tro på at de som går inn på et tidlig tidspunkt kan tjene godt med penger.
Er det sånn når dere ser alle interessen og entusiasmen som har vært for Norwegian-aksjen igjen opp gjennom årene med blant småsparerne, er det sånn at dere håper å åpne opp for dem også, eller?
Vi vil åpne opp for alle, så vi har ikke kategorisert noen i forhold til hvem som ønsker å kjøpe aksjen. Det er derfor vi går på børs. Vi ønsker at den skal være tilgjengelig for alle som har lyst til å eie North Atlantic-aksjen.
Til slutt, altså disse $170 millioner, hvor lenge kan den kapitalen holde dere gående før på en måte markedet må være tilbake helt?
Nei, det som så bra med den modellen vi har nå, fordi vi går ikke i gang før restriksjonene er opphevet og man har lov til å reise over Atlanteren. Vi har veldig stor fleksibilitet i forhold til når vi tar levering av flyet eller av flyene, og vi kommer ikke til å bygge organisasjonen større enn at vi kan vente til vi ser med 100% sikkerhet at vi kan begynne å fly i stort volum før vi trykker på go-knappen, og vi har råd til å sitte lenge uten at vi behøver å ta levering av flyet.
Og så ser jeg jo det er stillingsannonser ute for både piloter, kabinpersonal og teknisk personell hos OM Aviation for North Atlantic. Blir det baser i Norge i starten, eller skal dere ha flere baser rundt i Europa, eller hvordan har dere egentlig tenkt å sette opp dette her?
Vi kommer nok til å komme tilbake til basestrukturen når vi kommer litt utpå, men det er ikke noe tvil om at det er et veldig populært selskap å jobbe i. Vi har fått mange tusen søknader allerede etter at vi launchet planene våre, og i går på et tidspunkt så kom det over 20 søknader i minuttet, så dette er et veldig populært sted å jobbe, og vi gleder oss til å ta imot mange nye kolleger i fremtiden.
Bjørn Tore Larsen i North Atlantic Airways, tusen takk for at du var med, og så får vi jo si lykke til. Det var E24-podden for denne gang. Produsent har vært Ahmed Fawad Ashraf. Vi snakker jo ikke bare om fly her i E24-podden, men jeg kan love at vi snart tilbake med en ny episode om noe helt annet. Så det bare å abonnere på oss i Spotify eller den podcast-appen du måtte bruke. Mitt navn Marius Lundsen, tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.